Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahana aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a anterinaire ny fiarahabana sy ny firaritso antsika manakavy. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra antsika ny hoe ny Tantsorika ho an'ny fianakaviana ho fisorohana ny fandraisana ny zava-mahadomelona ao an-tokantrano ho an'ireo amin'ny ankohonana. Dia ndresantsika tamin'ny farany hoe ny toaka tena loza mitatao amin'ny ankohonana izy io, dia asiantsika tamberina kely izay ndresana tamin'ny farany. Ny olona izany mihevitra fa hoe fisotroana toaka dia ohatrany hoe fialam-boly izy io, be da be ny manjifa azy, ary raha vao misy olona mivorivory kely a dia efa tsy maintsy misy toaka izany ao anatin'izay. Nefa nambara-mampirateta loza mitatao izy io, na io izany a ny fahasalaman'ny olona mandray azy a, na io ny fiarahamonina ilay olona mandray azy a, fa io koa misy fiatraikany a amin'ny resaka toekarena. Raha mitoy moa izany hoe fiarahamonina dia le hoe mety le ao an-tokantrano sy ny manodidina azy, fa mety ihany koa hoe raha mitondra fiara ianao no misotro toaka dia mety misy loza amin'ny fifamoivoizana. Ary ho antsika malagasy moa izy io dia efa anatin'ny kolontsaina mihitsy le hoe misy toaka rehefa misy lanonana, dia hoe tsy maintsy ao ny toaka. Misy azy ny sisa moa dia miteny hoe rehefa misotro toaka dia mahay mifandray aman'olona, rehefa misotro toaka dia mba milamindamina, rehefa misotro toaka dia adiny daholo ny olana rehetrarehetra. Dia nambarantsika teto nefa hoe tsy vahaolana ho amin'izany ny fandraisana ny toaka. Antony resahana an'la izy eto a mba hisorohana n'izay fandraisana zava-mahadomelona izay, na ianao izany miaro teny etsy an-dany mety amin'izay fakapana ataon'ny olona, na ianao koa izany a manampy ny olon-kafa mba hahafahany a miady amin'izay mety fakapanahy mahazo azy amin'ny fandraisana ny toaka, satria tena zava-mahadomelona ny toaka. Inona ny vokadratsin'io toaka io raha raisika ohatra ny ara-batana? Ohatra
raha ny ara-batana no jerena dia mety hiteraka aretina maro samihafa ny fisotroana toaka. Maro manko ny fomba fandraisan'ny olona ny toaka. Indraindray izy io mety isaky ny mba manana fahafahana kely fotsiny izy a mety misotro, fa ny sasany ange sady mandray isan'andro ny sasany. Ary izay fandraisana anazy matetika izay indrindra no miteraka ny aretina. Ka ao anatin'izay a ny aretina mety ho hita amin'ny olona izay mpisotro toaka dia ny aretina homamiadana, ny aretim-po ary ny fahatapahan'ny lalan-dratampoka. Fa nefa izany rehetra izany a miankina amin'ny toe-batan'ny olona ihany koa, satria misy toe-batan'ny olona tena matanjaka, misy indray ny sasany tena marefo. Ka raha ianao marefo izao no maka anazy a dia ho tsapanao tsara, fa ary tena ho hita taratra mihitsy ety ivelany a ilay vokadratsy ateraka an'ito toaka io amin'ny vatany.
Overo miteny hoe areti-po mamiadana, fa ny aretim-bavony ny aretinaty izany vokatry ny fandraisana toaka daholo izany a, fa tsy vitsy ireo olona ny hoe vokatry ny fisotroana toaka ny natonga azy nanaretim-bavony be ka natonga azy a ho faty mihitsy aza, satria ny olona rehetra moa izany tsy maintsy maty. Fa izany hoe nandalo an'izay aretina izay na fatesany, fa hoana mampera mety misy vokany ara-tsaina ve ny fandraisana toaka?
E, mialoha ny resantsika ny vokany ara-tsaina tiako ny manamarika kely ihany koa, fa ny toaka izany tena mahafaty a, tena mahafaty. Satria nahoana? Satria ireny karazana toaka ireny a samy manana ny heriny, ary indraindray araka n'ilay zantsika teo hoe misy olona mahazaka, fa misy olona tena tsy mahazaka an'io mihitsy. Ary raha sanatrika ianao maka toaka mahery ireny, ary fa be dia be nge ny tratran'izany, izy maka toaka mahery ireny a matory, misy tsy mifoha ny sasany. Indraindray izy matory iny a de ireny toaka iny a milafika ao anatin'ny kibonao de mandoro ilay zavatra ao anatin'ny kibonao, ka zay indrindra no mitondra any amin'ny fahafatesana. Ka mila fitandremana ho antsika zay.
Sotra mampira ny mitondra zay efa nampanazavana izay efa iverina kely le fantaniko teo a, zay zao hoe ny vatana ny ara-batana nyresantsika, fa raha miresaka saina inona mety ho vokadratsiny eo amin'ny ara-tsaina?
Araka ilay resaka nataontsika hatr'izay a, ny zava-mahadomelina rehetrarehetra de tsy maintsy miantefany amin'ny saina, ary ny saina no korontaniny voalohany. Ka ity toaka ty zany a, raha jerentsika dia tena miteraka zavatra maro ao anatin'ny saintsika. Ao anatin'izay ny tebiteby lava, ao anatin'izay ihany koa lasa ketraketraka ny olona, ho an'izay olona tsy mahazaka anazy de lasa tsy misy angovo, tsy misy
malemy,
malemy izy, lasa malemy izy. De eo ihany koa ny fikorontanany fitondrantenany, ka lasa tsy mahafehy tena intsony ireo olona mpisotro toaka,
sa tsy mahavoatena koa.
Ie,
ary raha jereko amin'ny lafiny ara-piarahamonina, inona mety ho vokatra izy io?
Raha ny lafiny ara-piarahamonina no jerena dia mety anadiny ny lalàna mifehy ny fiarahamonina izy, na ny zavatra tokony ataony de tsy vita intsony. Dia hoy indrindra ny bokyny oabolana hoe tsy mba an'ny mpanjaka ry lamoela, tsy an'ny mpanjaka ny misotro divay, na ny mpanapaka ny mitady toaka, fa ndraho manadinyny lalàna izy raha misotro ka mamily ny rariny ananany mahantra. Oabolana toko faraika amin'ny 30:5 ka hatramin'ny 5 no miresaka an'izany. Noho izany, raha ohatra ka ray aman-dreny na manam-pahefana, zany hoe mpitondra vahoaka, no misotro toaka ka manadinyny lalàna na ny tokony ataony izy, dia ahoana ary ny ampianaran'ny olona, ahoana ny ampianaran'ny ankohonany? Ka mety ikrosofahana mihitsy zany a ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny fianakaviana.
Raha resika am'le saina ihany le izy zany a, akoatran'le hoe manadino, inona ihany koa no mety ho vokany ara-tsaina?
Raha ohatra ka injanona amin'ny hoe ara-tsaina ihany sika, hoe manova aingana ny fomba fandiniana ny toaka, ao anatin'izay izy a mety iteniteny foana, anao ny tsifanao, mamono olona na mamono vady na mamono zanaka, miady an-tsena, mandry an-tatatra, mandrefy lalana, zavatra fahitantsika matetika zany rehetrarehetra zany a vokatry ilay toaka ihany. Ka ao anatin'izay ny fiainana manontolo mihitsy zany a lasa mikroso fahana, lasa mikorontana. Ary raha ny olona tena mpisotro toaka zao ny jerentsika, tena kely fotsiny angeny no raisiny tonga de efa mamo izy, ary zay indrindra no mampalahelo aminazy io. Ny sasany tena na ny masoandro mipiratra fotsiny a de efa mahamamo anazy, feno ny toaka zany ny vatany, ka lasa tsy mahatohitra tsony ny zavatra tokony ho ara-dalàna nefa fa tsy ara-dalàna, satria etseretsara ny masoandro ange ilay ny vatantsika ihany koa e, kanefa efa tsy zakany tsony zany satria le toaka zany be dehibe ao anatin'ny vatany.
Mbola vatantsika moa zany resany eto, mbola hoe le anao mandray azy fa tsy mijanona treo io a, fa lasa misy fiatraikany ihany koa ho an'ny olona hafa manodidina azy. Ho resantsika izay raha pitso a, mandra-pitafa vetivety aloha zahay a amin'ity androany ity.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.